Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 24 octombrie. La microfon Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi este toamnă și asta se simte. Cerul rămâne acoperit, temperaturile vor varia între 6 grade în nord și 11 în sud.
În Chișinău și în centrul țării, în jur de 10 grade, cam așa va rămâne vremea toată săptămâna, dar miercuri și joi ar putea și să plouă.
Platforma unionistă Acțiunea 2012, care anterior a organizat mai multe marșuri unioniste în Republica Moldova, a cerut clasei politice românești zilele trecute, în cadrul unui proiect unionist organizat de această dată la București, să-și asume unirea României cu Republica Moldova drept proiect de țară și se pare a găsit sprijin la cel mai mare partid parlamentar din țara vecină.
Îi vom întreba astăzi în această emisiune pe colega noastră din România, Sabina Fati, dar și pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Octavian Țicu, cum rezonează acum această revendicare a unioniștilor în corurile politice din România pe de-o parte și cel din Republica Moldova pe de alta. Și tu, Iulian, în realitatea cu amănuntul, ce subiect abordezi astăzi?
Eu pornesc de la o idee care a apărut în masă de mai multă vreme, că guvernanții din Republica Moldova din 91 încoace au fost răi. Și încerc să văd de ce sunt ei așa.
Îl ascultați pe Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre națiunea căror identitate modernă s-a clădit pe sentimentul superiorității.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Elena Giurchescu. Elena, bună dimineața!
Bună dimineața! La București, acțiunea platformei unioniste, acțiunea 2012, s-a încheiat și corturile au fost retase din piața universității după ce duminică au avut loc mai multe discuții cu partidele parlamentare și extraparlamentare. În Belgia are timp până această seară să decidă dacă semnează sau nu acordul de liber schimb al Uniunii Europene cu Canada. Și Partidul Popular din Spania, al lui Mariano Rajoy, a câștigat dreptul de a forma din nou un guvern minoritar. Se pune astfel în Spania capăt unei crize politice de 10 luni. Acestea au fost titlurile dimineții. Așadar, la București, zeci de tineri susținători ai Unirii României cu Republica Moldova au ocupat la sfârșitul săptămânii trecute pentru 24 de ore piața universității, unde au instalat corturi, iar membrii platformei Unionista Acțiunea 2012, organizatori, le-au cerut liderilor politici de la București să-și asume unirea ca proiect de țară. În cursul zilei de duminică au avut loc mai multe întâlniri cu partide parlamentare și extraparlamentare. Printre acestea, Partidul Social Democrat și-a exprimat sprijinul teoretic, în tot cazul, pentru ideea unionistă. Acțiunea 2012 nu a avut însă întâlniri cu al doilea cel mai mare partid din Parlamentul Român, cu Partidul Național Liberal, și nici cu reprezentanți ai guvernului tehnocrat al premierului Dacian Cioloș. De reamintit că în România, pe 11 decembrie, au loc alegeri generale. Belgia are timp până în această seară să accepte acordul de liber schimb cu Canada. Dar ultimatumul Uniunii Europene a fost respins acum de regiunea Valonia din Federația Belgiană, cea care de fapt se opune acestui acord. Valonia a declarat că problemele care rămân nerezolvate trebuie să găsească un răspuns la Bruxelles, nu în Canada. Acordul de liber schimb, numit și CETA, ar urma să fie semnat joi la Bruxelles și este sprijinit de restul tuturor celor 27 de țări europene. România și Bulgaria au fost ultimele care au aprobat CETA după ce au obținut de la Canada promisiunea că vizele vor fi ridicate pentru cetățenilor până la sfârșitul anului 2017. În Lituania, al doilea tur al alegerilor generale a adus o surpriză. Învingătoare a ieșit Uniunea Țăranilor și Verzilor, care avea un singur reprezentant în Parlamentul anterior. Formațiunea de centru a depășit atât Uniunea Patriei, Partidul Conservator, cât și Partidul Social Democrat al actualului premier, al Ghirdas Buchtevicius. Se pare că Uniunea Țăranilor va avea între 54 și 56 de mandate în Parlamentul cu 141 de locuri. Misul american al apărării Ashton Carter a pledat duminică pentru o operațiune de izolare a grupării teroriste a statului islamic, simultan în bastionul de la Raqqa din Siria și la Mosul, ultimul bastion al teroriștilor în Irak. Pe de altă parte, ministrul de externe francez Jean-Marc Ayrault a cerut duminică comunității internaționale să facă totul pentru a opri masacrul care s-a reluat în Siria după încheierea armistițiului umanitar de 3 zile de la Alep. Fără a o numi, Ero a cerut Rusiei să nu se opună prin vot unei posibile rezoluții a Consiliului de Securitate ONU care condamnă utilizarea armelor chimice în Siria. Și Partidul Socialist Muncitor Spaniol, al doilea partid ca mărime din Spania, a decis duminică să-l lase pe conservatorul Mariano Rajoy să formeze un nou guvern minoritar și să evite astfel o revenire la urne după un impas politic care durează deja de 10 luni. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Tot acolo vă așteptăm cu o pagină specială dedicată alegerilor prezidențiale 2016, unde găsiți portretele candidaților și interviurile electorale pe care ni le-au acordat.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Ileana Barbărușie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, și istoricul și analistul politic de la Chișinău, Octavian Țicu, sunt interlocutorii noștri matinali de astăzi. Sabina, domnule Țicu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața!
Mai întâi o întrebare pentru Sabina. Principalul partid parlamentar din România, PSD, consideră legitime solicitările protestului unionist. Reprezentanții acțiunii 2012 au mai discutat cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a optat pentru înființarea unui minister al reunificării. S-a mai discutat cu cei de la ALDE, și cu Partidul Național Liberal, a doua forță în Parlamentul României. În general, am făcut această sinteză ca să te întreb cum e înțeleasă în România această activizare a discuțiilor pe tema unirii și mai ales cum pot fi înțelese reacțiile care au existat din partea clasei politice.
Cred că reacțiile care vin dinspre partidele care au răspuns pozitiv chemării acțiunii 2012 sunt mai degrabă cu ecou electoral. Pentru că în România avem alegeri parlamentare la începutul lunii decembrie și pentru că sondajele arată că aproape 3/4 dintre români s-ar declara de acord cu unirea României cu Republica Moldova. Nu există, pe de altă parte, niciunul dintre programele acestor partide care au vorbit pozitiv despre, perspectiva unirii, nu există în programele lor, cu excepția partidului lui Traian Băsescu, puncte clare care să prevadă un asemenea program, o asemenea perspectivă. De aceea cred că e vorba mai cu seamă de declarații electorale. Pe de altă parte, această acțiune 2012 nu știm dacă este sau nu reprezentativă. În ce măsură, cu ce mandat, cine i-a dat mandat să negocieze cu partidele românești includerea unirii ca următor proiect de țară. Știm că la președinție există în lucru o strategie care vizează Republica Moldova și care urmează să fie elaborată de experți tehnici ai Ministerului de Externe, ai structurilor de securitate și ai președinției. Așteptăm această strategie mai întâi, care a fost adoptat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării la sfârșitul lunii septembrie. Pe de altă parte, oamenii care spun că ar fi de acord cu unirea nu sunt suficient informați, există câteva analize în privința costurilor care ar fi implicate în o asemenea perspectivă și care nu sugerează că România ar putea să susțină așa cum a făcut Republica Federală Germană cu Republica Democrată Germană atunci când a avut loc unirea la începutul anilor 90.
Domnule Țicu, aș vrea acum să aud observațiile dumneavoastră de istoric și analist politic despre felul cum credeți, observați că se raportează în acest moment populația pe de-o parte, dar și clasa politică moldovenească pe de-alta la acest subiect.
Eu cred că, dincolo de aparențe, unionismul este într-un impas, atât la București cât și la Chișinău, pentru că atât în stânga cât și în dreapta Prutului sunt forțe care deopotrivă îl împing înainte și îl trag înapoi, încurajându-l și în același timp descurajându-l.
De ce ziceți asta?
Aș enumera câteva lucruri care îl încurajează întâi și care fac această manifestare într-un fel vizibilă și cu un trend ascendent.
Da, dar cu maximă prudență, domnule Țicu, să o facem fără să numim candidați, că suntem în campanie electorală și noi. Nu, sper că înțelegeți de ce fac această
istoric,
observație.
Sunt istoric.
Vă rog.
În primul rând, pentru că unirea este un deziderat istoric secular care trece ca un fir roșu prin toată istoria românilor și mai ales după înstrăinarea Basarabiei a fost o temă continuă aici. Prin urmare, chiar independența și totalitatea Republicii Moldova au un fundament românesc care, deși a fost contracărat prin mai multe tentative de deturnare, n-a putut fi estompat. Și lucrul ăsta persistă și este vizibil. Așa. În al doilea rând, unionismul este explicabil pe fundalul falimentului statului moldovenesc. Se văzu ca o alternativă DNA-ul, succesele economice românești, pensiile, salariile care sunt invocate, dar și toate transformările care sunt în România fac această idee atractivă și în interiorul Republicii Moldova. În al treilea rând, să nu uităm de contextul regional foarte complicat, războiul din Ucraina, revenirea Rusiei și problema securității care a mai stat și în anul 1918 cu întrebarea perenă cine ne va apăra în cazul în care vin tancurile ruse. Și atunci problema apare în termenii acestei uniri cu România. Apoi să nu uităm faptul că noi trăim într-o altă realitate generată de o nouă generație apărută, produsul românizării, școlile, istoria românilor, limba română, educația, cetățenia care s-a instituit după 1990, studenții care au făcut școală și care deopotrivă se află atât în România cât și în Republica Moldova, schimbând contextul politic, educațional, cultural și așa mai departe. Deci sunt mii de rețele de comunicare și de relații care fac acest lucru posibil. Și nu în ultimul rând, această efervescență a unionismului este efectul magic al anului 2018, pentru că naționalismul românesc și naționalismul în general este ca o religie. Are o forță irațională determinată și de ritualism și de canon care spune că deci în jurul acestor date se pot clădi foarte multe idei și mitologii.
Domnule Țicu, ați vorbit despre cum se raportează populația la asta. Despre politicieni aș vrea să vă mai întreb un pic. Dat fiind faptul că de obicei ei încep să vorbească despre acest subiect în ajunul unor evenimente electorale, putem concluziona că, în primul rând, este o temă propagandistică de campanie, ca să zic așa, o temă populistă până la urmă. Și se vorbește despre asta dinspre politic, se vorbește despre asta mai ales pentru că electoratul este interesat de această temă?
Evident că majoritatea lucrurilor care descurajează și inhibă proiectele unioniste sunt de sorginte politică și vin dinspre domeniul clasei politice, fie ea de la Bruxelles, București sau Chișinău, pentru că chiar ideea Uniunii Europene este un inhibator pentru România datorită calității de membru, iar pentru Republica Moldova ca un potențial candidat. Gândiți-vă doar pentru Bruxelles, încurajarea unor tendințe unificatoare ar fi păguboasă și generatoare de complicații, iar România ca membră acestor structuri, inclusiv NATO, are de luat în considerare acest punct de vedere. Apoi, elitele politice de la conducere sunt rezervate atât la București cât și la Chișinău, pentru că la București gândesc complicațiile unirii pentru statalitatea românească în general, cu posibile ramificații spre problema maghiară și lucrurile care s-ar întâmpla în Găgăuzia, Transnistria și așa mai departe. Iar la Chișinău, așa cum știm foarte bine, descurajarea tendințelor unioniste vin pe fundalul necesității partidelor și a liderilor politici de a avea acces la putere și funcții într-un stat care, chiar dacă este o improvizație de stat, oferă foarte multe oportunități.
O întrebare pentru ambii. Între acest tip de mesaj ar putea intra și în Republica Moldova și în România în anumite coliziuni? Cum le vedeți, Sabina, acolo în România?
Din punctul meu de vedere, discuția aceasta unionistă care a răbufnit așa brusc din partea unei organizații neguvernamentale care a mai făcut agitație înainte de evenimente electorale sună mai degrabă a provocare decât a proiect, ca să spun așa.
Pe cu ce consecințe?
Păi cu consecințe nebănuite, pentru că, sigur, câțiva agitatori în stradă pe care i-am văzut și eu, care nu știu mare lucru despre posibilitatea unirii, dar care sunt angrenați, fie aduși dinspre, eu știu, suporteri de fotbal, fie strânși, ce știu, de pe unde, de pe stradă, și care încearcă să facă agitație, cum s-a întâmplat la marșul de sâmbătă, sigur, pot crea valuri de simpatie, să zic așa, pentru o acțiune nefundamentată. Pentru că acele arestări, așa zise arestări, care s-au întâmplat și oameni care au fost reținuți câteva minute sau o oră la poliție și care s-au transformat pe televiziunile de știri în niște tragedii, nu fac decât să umfle un balon de săpun.
De ce partidele au acceptat aceste discuții dacă, așa cum ziceai mai devreme, există semne de întrebare de pe cine reprezintă această acțiune? Și
motivația este pur electorală, bineînțeles. Și logica este chiar electorală, pentru că lumea se gândește dacă atâția oameni au ieșit pe stradă, deși n-au ieșit mai mult de 500-800, după aprecierile realiste care au apărut în presa românească, partidele se gândesc că pot câștiga mai mulți adepți. În România, ca și în Republica Moldova, sunt destui oameni care preferă să stea acasă și numărul nehotărâților tinde spre jumătate din electorat. Ceea ce pentru partide e destul de tragic, mai ales pentru un partid mare, cum este Partidul Social Democrat. Dar uitați-vă cu atenție, socialdemocrații nu și-au trimis un lider important. Au trimis un vicepreședinte care se ocupă cu probleme de educație, Caterina Andronescu, care nu are un cuvânt important de spus în acest partid. A fost doar așa un gest, să nu-i respingem.
De ce?
Nu neapărat să-i încurajăm. Sigur, Traian Băsescu are propria lui linie, pentru că de aici își extrage electoratul. El a preluat mesajul naționalist, care în România a dispărut odată cu moartea extremistului Vadim Tudor și pe care Băsescu acum îl reactivează. În România, naționalismul este mai degrabă antimaghiar. Așa a fost creat în ultimii 25 de ani, să spun așa. Tăriceanu, care vorbește de asemenea despre datoriile patriotice pe care le are România, de ce să nu discutăm acum despre interesele României și ale Republicii Moldova, Tăriceanu are și el o problemă de a intra în Parlament cu partidul lui mic ALDE și alte multe probleme cu Direcția Națională Anticorupție.
Da. Sabina, din păcate nu avem timp să discutăm mai pe larg. Domnul Țecu, aș vrea să aud și opinia dumneavoastră, în ce coliziune ar putea intra aici această temă și, din nou, cu ce consecințe?
Bine, eu n-aș fi de acord cu doamna de la București, pentru că acest lucru rezumă în genere problema unionismului și a unității spațiului românesc la niște chestiuni electorale care mie mi se par incorrecte în raport cu foarte mulți oameni din interiorul României, de a clasei politici, care într-adevăr fac lucruri deosebite pentru a apropia cele două state românești. Și eu cunosc cu lux de amănunte activități ale președinților de județ, a prefectelor, primarelor de România, care prin diferite atitudini deci încurajează și susțin Republica Moldova, apropie cele două state și așa mai departe. Deci nu este o chestiune care poate fi rezumată în exclusivitate la aspectul electoral, care nu poate fi negat. La fel ca și tenta ipocrită, probabil, la Partidul Social Democrat Român, care, ne aducem aminte, în 1900, la începutul anilor 90, a descurajat chiar ideea unirii. Dar spuneam de la început, naționalismul românesc nu este doar antimaghiar, dar și antirusesc, iar o mare parte a acestor înclinații sunt determinate tocmai de problema Basarabiei. De ce niciun politician român nu își asumă și nu se va asuma vreodată deci această idee de a recunoaște frontierele Republicii Moldova ca printr-un tratat, așa cum s-a întâmplat în cazul cu Ungaria sau cu Ucraina atunci când au fost semnate acordurile de intrare în Uniunea Europeană și în NATO. Problema Basarabiei este o problemă importantă pentru că ea determină, de fapt, esența clasei politicilor românești, structura ei mentală, dacă vreți, și ea trece, cum spuneam și mai înainte, ca un fir roșu prin toate manualele de istorie și nu cred că deci aici o putem banaliza printr-o discuție legată de aspectul electoral.
Dar vorbind acum despre la acest subiect, face mai mult bine sau mai mult rău? Adică o fac cei care vorbesc?
Eu cred că aici trebuie să vedem nuanțat această...
Dar foarte pe scurt, domnul Țicu.
Eu am enunțat-o deja cum ea poate fi explicată și de ce ea va căpăta pe parcurs consistență atât, mai ales printre basarabeni, în interiorul Republicii Moldova.
Deci credeți că va căpăta consistența? Domnule Țicu,
mă folosește doar Federației Ruse acest discurs.
Poftim?
Serios. Acest discurs folosește în acest moment doar Federației Ruse, care nu face decât să-și legitimeze extinderea influenței prin astfel de manifestări.
Federația Rusă oricum își va face lucrurile care are de făcut, indiferent de ce va face România. Deci dacă noi am fi gândit în 1918, așa cum gândim acum, unirea și realizarea României Mari nu s-ar făcut niciodată. De asta și spuneam că agenda interioară a României trebuie acordată la niște chestiuni europene care vin din afara spațiilor românesc. Și desigur, asta nu place nici Moscovei și să nu uităm că să nu ne facem iluzii nici în privința Ucrainei, pentru care unirea și discuțiile unioniste deschid mai multe probleme. Dar noi trebuie să ne întrebăm în esență care sunt interesele statului român în măsura în care deci este interesat în proiectul Republica Moldova ca unul de sorginte pan-european sau unul de sorginte națională. Asta este o mare dilemă care la ora actuală vine și în contrasens cu principiile descentralizatoare ale Uniunii Europene.
Domnule Țecu, prefer să încheiem această discuție chiar dacă am lansat o întrebare și nu un răspuns pe final. Sabina, domnul Țecu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Vom reveni firește la subiect în funcție de cum vor evolua lucrurile. Am discutat, doamnelor, domnilor, cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București și istoricul și analistul politic de la Chișinău, Octavian Țecu. 7:24, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Belgia are timp până în această seară să accepte acordul de liber schimb cu Canada, dar ultimatumul Uniunii Europene a fost respins de regiunea Valonia din Federația Belgia, cea care spune că răspunsul la problemele sale trebuie găsite la Bruxelles și nu în Canada. În Lituania, al doilea tur de scrutin al alegerilor generale s-a încheiat cu o surpriză, cu victoria Uniunii Țăranilor și Verzilor, partid de centru care a depășit atât Partidul Conservator Unina Patriei, cât și Partidul Social Democrat aflat la guvernământ. Ministrul american al apărării Ashton Carter a predat duminică pentru o operațiune de izolare a grupării teroriste a statului islamic simultan în bastionul Raqqa din Siria și la Mosul, ultimul bastion important al teroriștilor din Irak. Iar duminică 23 octombrie s-au împlinit 60 de ani de la Revoluția Anticomunistă din Ungaria. Ocazie pentru Victor Orban, premierul Ungariei, de a organiza o ceremonie în fața Parlamentului, la care a declarat, între altele, 23 octombrie este o zi în care poporul ungar trebuie să fie mândru. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo arhiva materialelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
A spune că un sentiment colectiv de superioritate ascunde opusul său, și anume o uriașă nesiguranță identitară colectivă, e mai mult decât un paradox. Există națiuni, precum rușii, francezii sau iranienii, a căror identitate modernă s-a clădit pe sentimentul superiorității. Iranul, de pildă, Iranul francofil, cu o clasă de mijloc cultivată și constant pro-european chiar și azi, sub dictatura molahilor, a suferit întotdeauna de un complex de superioritate asupra barbarilor arabi și turci vecini. Identitatea colectivă e o temă de studiu delicată și fragilă, iar cea a rușilor a fluctuat în funcție de epocă, trecând prin panslavism și comunism, dar păstrând permanent simțământul unei superiorități resentimentare. În identitatea colectivă românească intră de asemenea un important element resentimentar, unul de superioritate temătoare și arțăgoasă, ne spunem o insulă latină într-o mare slavă, un element de superioritate combinat cu unul de mare inferioritate și bănuială. De ce iubim să ne spunem mereu unii altora că suntem ultimii în toate și cei mai de jos? Din vanitate, desigur. Asta e marea noastră caracteristică națională, hibris, cum spuneau grecii, obsesia de a ieși în față. Dacă nu poți fi primul, trebuie atunci să te pretinzi ultimul pentru a atrage atenția. De aici toată voluptatea în a reproduce statistici nefiabile și a exagera insignifiante articole din presa străină. Articole care arată lucruri negative despre România sau Moldova. Suntem cei mai mari exportatori de țigani, mâncători de lebede, de prostituție, lenevie, hoție și reavoință. E mare voluptate în a te pretinde ultimul, la fel de mare ca în a te pretinde primul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi vedem însă o nouă întâlnire la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.